እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትካተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ ከም እናቕርበልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። ባርከስ ሕጂ ሒዝናልኩም ዝቐረብና እዚ መደብ እዚ ኣነ ሳሌም ምስሓወይ ኣመንፍስ ሃይ ብምዃን እዩ። ድሕሪ ነዊሕ እዋና ተመሊስናኩም ኣለና ከም ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ። እዚ ናይ ሕጂ ንሪኦ ኣርእስቲ ናይ መናፍስታውነት ስርዓት እንታይ እንታይ ይበላሽዩ፣ እንታይ ሒዙ ኸ እዩ ተበጊሱ፣ ንምንታይ ዕላማ ኸ ተበጊሱ ብዝበለ ርእስቲ ክንመሃሃር ኢና። ቅድሚ ናብኡ መእታውና ግን መሪሕ ጥቕስታት ኣለናና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16 ሲ ኣብ መንሓዊ ትግርኛ መፅሓፍ እንደደሃሊካስ ክተንበበልና ኢኻ
ሕራይ። ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥሪ 16 ክሳብ 17 ከምዚ ይብል፣ ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱ ቀደም ክትንስኡ እዮም። ድሕሪ እዚ ንሕና ብሂወት ፀኒሕና ዘለና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣየር ምሳታቶም ሓቢርና ብደመና ክንለዓል ኢና፣ ከምኡ ንሓዋሩ ምስ ጎይታ ክንነብር ኢና። ደጊም በዘን ቃላት እዚአን ንሕድኩም ተፀናንዑ።
እዚ ናይ ሎሚ ሰሙን እንሪኦ መቐፀልታ እዚ ዓብዪ ኣፍ ደገ ረኺቡ ኣብ ናይ ሰባት ልብኣት እዩ ናይ መናፍስቲ ፀዋዕቲ ወይ ድሞ ናይ ጥንቆላ ስርዓት። ኣዲኻ ክትረኽባ ትኽእል ኢኻ፣ ክተዋግዓ ትኽእል ኢኻ፣ ወይ ኣቦኻ ከምዚ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ሰብሲ ትዘማር ዳዊት ንባዕሉ እንታይ ድብሎ ድቃስ ይድብሎ ኣንሕና ኸዚ ናይ መናፍስቲ ፀዋዕቲ ብኸሚኢና ንርድኦ? ሙታን ኣበይ ከም ዘለው ዶ ንፈልጥ ዶ? ሞይቶም ከናበይ ከም ዝኸዱ ንፈልጥ ዶ? ናብ መናፍስቲ ብምኻድና እግዚኣብሔር እንታይ ይጥቀም፣ እንታይ ከ ይረክብ? ኣንሕና ኸ እንታይ ንጥቀሙ፣ እንታይ ንሓስሮ፣ እንታይ ንስእኖ ነገር እኒአና? መንፈሳዊ ድዩ እግዚኣብሔር ዝፈቕዶ ኣጀንዳ ደኸ እዩ? ዘይንፈልጦ ታሪካት እኒአ ድዩ? ኣቦታትና ትኽክል ድዮም እንዳኸዱ ነይሮም? ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ብዙሕ ትውልዲ ተበላሽ እዩና። እዚ ነገር እዚ ካብ ናይ ኣምላኽ ፍቓድ ዝመፀድና ብናይ መናፍስቲ ከይድካ ምፅዋዕ ዝብል ዝቕፅል ሓሳብ ብሓውን ኣማን ክቐርበልና።
መናፍስታዊነት ማለት ምስ ሙታት ምረኻብ ማለት እዩ። ኢንፋክት ብዮን ዛት እዩ ምስ ሙታት ምረኻብ ማለት እዩ። ሰብ ምስ ሞተ ነፍሱ ትወፅእ ገለመለታት ዝብል መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ትምህርቲ እዩ መናፍስታዊነት ማለት። ከምቲ ቅድም ኢልክ ዝበልክዮ ብደንቢ ተቐባልነት ረኺቡ ኣህጉራዊ ሃገራዊ ተቐባልነት ረኺቡ ብሰፍሓት እኳ እንተሰፍሐ ጅማሪኡ ግን ካብዚ ፍጥረት ካብ ኣዳም ግዜ ጀሚሩ እዩ። ንሱ ድማ ብዲያብሎስ እዩ ጀሚሩ። ቀፂሉ እውን ብናይ ግሪክ ፍላስፋታት ኣሪስቶትል፣ ፕሉቶ እና ሶክራተስ ዝበሃሉ ብፍላይ ድማ ፕሉቶ ዝበሃል ፍላስፋ ብኡዝ ትምህርቲ እዚ ኣብ ዓለም ክዝርጋሕ ክሰፍሕ ከም ዝኽኣለ ታሪኻት ይዛረቡና እዮም። እሞ መፅሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ መናፍሳውነት እንታይ ይብል ክንብል ከለና፣ ብዛዕባ ምስሙታት ምረኻብ እንታይ ይብል ክንብል ከለና፣ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 11 ዘሎ እግዚኣብሄር ዝብሎ ብዛዕባ መናፍስታዊነት ወይ ድማ ምስሙታት ስለ ምረኻብ ዝዛረቡ ነገር ኣሎ። ከምዚ ይብል ዘዳግም 18 ፍቕዲ 11 ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዝሕልፍ ወይ መውደቕ ዘዕጎል ወይ ብደመናን ብተመንን ዝፈልጥ ወይ ኣስማተኛ ምስ በለ ቁጥሪ 11 ወይ ተራጋሚ መናፍስቲ ዝጥይቕ ወይ ጠንቋሊ ወይ ንሙታት ዝጥይቕ ይብል ወይ ንሙታት ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኸብ ይብል። ንሙታት ዝጥይቕ ንመናፍስቲ ርኩሳን መናፍስቲ ንኣጋንንቲ ዝጥይቕ ንሰይጣን ዝጥይቕ ኣባኻ ፍጹም ኣይረኸብ እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ከና ንሪኦ ብና። እዚ ነገር እዚ ብልቀፂሉ ክዛረብ ከሎ ዝገብር ኩሉ ኣብ እግዚኣብሄር ፍንፉን እዩ ይብል፣ ፍንፉን እዩ እሞ ብሰረዚ ፅያፍ እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ነቶም ካብ እስራኤል ዘሳዶም ዝነበረ ህዝቢ ንከነኣናውያን፣ ንኣሞራውያን፣ ንኢያቡሳውያን ዝበሃሉ ብሄራት ዘሳዶም ዝነበረ ብሰንኪዚ ንመናፍስቲ ስለ ዝጥይቑ ንሙታት ስለ ዝጥይቑ የሳዶም ከም ዝነበረ እግዚኣብሔር ዘሳዶም። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ፍጹም ኣባኸ ኣይረኸብ። እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ? ፍንፉን እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንሪኢ። ዲያብሎስ ባዕሉ ፋብሪኬት ዝገበሮ እንደገና ድማ ንብዙሓት ክቕበልዎ ገይሩ እናስራሓሉ ዘሎ ኢንፋክት ናይ ብዙሕ ስሕተት ትምህርቲ ምን ዝወለዶ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እና ብዙሓት ሰባት እንታይ እዮም ዝብሉ? ነፍሲ ኣይተመውትን እያ ኢሎም እዮም ዛርቡ። ናይ መናፍስታውነት መሰረቶም ነፍሲ ትበሃል ሰብ ኣላቶ፣ ስለዚ እታ ነፍሲ ኣይተመውትን እያ ዝብል ቃል እዩ ዝዛረቡ ማለት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ክጅመር ከሎ ነፍሲ ማለት ንሕና ኢና። ኢንፋክት ናይ ሰብ ሓሳብ እውን ገይሩ ይገልፅ እዩ። ናይ ሰብ ስምዒት ገይሩ እውን ኢንተርቸንጅብሊ ይገልፅ እዩ ብርግፅ። ነገር ግን ስለ ፈጣጥራና ክዛረብ ከሎ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 7 እግዚኣብሄር ንሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ገበሮ ናይ ህወስ ትንፋስ ድማ ኡፍ በለሉ ሰብ ከዓ ህያው ነፍሲ ኮነ ይብለና። ስለዚ ነፍሲ ንሕና እምበር ኣብ ውሽጥና ዝነብር ካልእ ነፍሲ ዝበሃል ነገር የብልናን እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ እዚ ነፍሲ ኣይተመውትን ዝብል እውን መፅሓፍ ቅዱስ ቃል በቃል እንተደኣ ደሊኹም ኢንፋክት ቃል በቃል እንተደኣ ደሊኹም ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 28 እቲ ነፍስን ስጋን ኣብ ገሃነም ከጥፍእ ዝከኣሉ ደኣ ኣዝኹም ፍርህዎ እምበር ነቲ ስጋ ዝቐትሉ ነፍሲ ግና መቕታላ ዘይከኣሎም ኣይትፍርህዎም ይብለና። ስለዚ ብዛ ሓሳብ እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ? ነፍሲ እውን ክጠፍእ ትኽእል እያ እንተስ በትናቶም ሓሳብ እውን ከይድና፣ እንተስ በቲ ትክክለኛ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ድጋፍ እውን ከይድና ነፍሲ ከም ትጠፍእ እምበር ከም ዘይትመውት መፅሓፍ ቅዱስ ኣይነግረና። ነፍሲ ክትጠፍእ ትኽእል፣ ነፍሲ ክትቅተል ትኽእል ከም ዝኾነት ብደንቢ ገይሩ ይዛረበና እዩ ማለት እዩ። ብዚ ሓሳብ እዚ ከይድና ንሪኢ ኣለዋ እና ነፍሲ ኣይትመውትን ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ፍፁም ድጋፍ ዘይብሉ ትምህርቲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ብዛዕባ ሙታን ከይና ንሪኢ ኣሉዋን መክበብ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 5 እዮም ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳብ 9 ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ካብ 19 ክሳብ 20 ብምልኦም እዚኦም ይነግሩነ። ካብዞም ጥቕሳት እዚኦም ዝተወሰነ ከንብብ ይደሊ። መክበብ ምዕራፍ 9 ፍቕዲ 5 ህያዋንሲ ከም ዝሞቱ ይፈልጡ እዮምሞ ሙታን ግና ገለ እኳ ኣይፈልጡን፣ መዘከርቶኦም ተረሲዑ ሞ ድሕርዚ ከቶ ረብሓ የብሎምን ይብለና። እዚ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና እዮብ እውን ኣብ እዮብ ምዕራፍ 7 ካብ 7 ክሳብ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ሓሳብ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ብመከራ እዩ ዝሓልፍ ነይሩ፣ ብሽግር እዩ ዝሓልፍ ነይሩ እዮብ ከምቲ ንፈልጦ እሞ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ። ህወተይ ሃፋ ምዃና ዘክር ይብል ክፅሊ ከሎ፣ ህወተይ ሃፋ ምዃና ዘክር ዓይንተይ መሊሰን ፅቡቅ ኣይክርኣን እየን፣ እታ ትርእየኒ ዘላ ዓይኒ መሊሳይ ክትርእየኒን እያ፣ ዓይንትኻ ከደልያኒ እየን ኣነ ግና የለኹን። ደበና ሓሊፉ ከም ዝብተን ከምኡ ከዓ እቲ ሲኦል ዝወርድ መሊሱ ኣይወፅእን፣ ናብ ቤቱ ከቶ ኣይመለስን፣ ቦትኡ ደጊም ኣይደልዮን። ስለዚ ዝሞተ ከም ዝሞተ ልክዕ ከም ሃፋ ከም ዝጠፍእ ከም ሃፋ ከም ዝኾነ ከም ዝመውት ከም ዝጠፍእ መሊሱ ክትስእ ከም ዘይከኣሎ እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሄር ኣስፊሑ ብግልፅን ዝዛረበና ማለት እዩ። ምናልባት ኣብ መወዳእታ ዘላ ጥቕሲ ከምብባ ኣብ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ካብ 19 ክሳብ 20 ዘላ ሓሳብ ከምብባ ይደሊ። እንታይ ትብል ኢሳያስ ምዕራፍ 8? ነቶም ብሕሽኽሽኽ ብሰላሓላሕን ዝዛረቡ ጠንቆልትን ኣስመታተኛታትን ጠይቁ እንተበለኹምሲ ንስኻትኩም ከዓ ህዝቡ ዶ ኣምላኹ ኣይሓትትን? ብዛዕባ ህያውያን ስንሙታት ዶ ይሕተት ኢልኩም መልስሎም ይብለ። ልቢ በሊ ኣብ ዘዳግም ዕራፍ 18 ክጅምር ከለኹ ዘንበብክዎ ነገር ኣሎ። እንታይ ዝብል እቲ ዘንበብክዎ ነገር? ንሙታት ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኸብ፣ ንመናፍስቲ ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኸብ። እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር ፍንፉን እዩ ኢሉ እግዚኣብሄር ገሊጹ ነይሩ እዩ። ታድያ እቶም ብሕሽኽሽኽን ሰላሕ መላሕን ነቶም ሙታት ዘይተሓትት ኢሎም ዝሓትኹም ሰባት ብዛዕባ ህያውያን ሲ ብዛዕባ ብሂወት ዘለዎ ሰባት ሲ ንሙታት ዶ ይሕተት እዩ ኢልኩም መልስሎም? ናብ ሕግን ምስክርን ከምዚ ዝመሰለ ቃል እንተዘይተናገሩ ብሓቂ ወጋሕታ የብሎምን ይብለና። ስለዚ ብዛዕባ ህያውያን ንሙታት ሕተትን እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ። ከመርካ ንሙታት ሕተት ንእግዚኣብሄር ደይሓትን ሰብ ብዛዕባ ሂወት ዘለዎ ሰብ ንእግዚኣብሄር ደይሓትትን ኣምላኽ ንዓናባይ ሕተት ፀሊ እናበለ ኢሉ ክገልፅ ከሎ ኢና ንርኢ እሞ እዚ ዓብዪ መዘዝ ዘምፀ እዚ ናይ መናፍስታዊነት ትምህርቲ ዓብዪ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ዓብዪ ናይ ስሕተት ስብከታት ዘምፀአ መርዛማ ትምህርቲ እዩ። ሰይጣን ፋብሪካ ዝገብሩ መርዛማ ትምህርቲ እዩ እሞ ካብዚ ነገር እዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና እዩ። ንሕጂ ንሪኦ ናይ ብዙሕ ናይ ስሕተት ትምህርቲ መበገሲ ወይ ድማ ዋና ኣንኳር እዚ ነፍሲ ኣይትሞትን እያ ዝብል ትምህርቲ
እዩ። መጠናኸረ ክኾነና ኣማን ሓወይ 18 ክፍለ ዘመን ኣብዪ ቅሬታ ዝተሰምዖም ግዜ ነር ብለሓለፈ ኣቕሪብናሎም ነርና ሰማዕትና ድሕሪ ዚ ቅሬታ እዚ ድሕሪ ዚ ዓብዪ ብርሃን ፍንጣቂ ወይ ድሞ እቲ ዝመፀ ብርሃን ንምጥፋእ ዝተለዓለ ድዩ ወይስ ታኣይ ነይሩ መበገሲ እዩ ብስሩ እዚ ከምዚ ዓይነት ብዕሊ ክለዓሊ ገበሮ ሲ ትዕላሙኡ ስታኣይ ነይሩ 19 ክፍለ ዘመን መፅ እዩ ብዕሊ ኣፍልጦ ዝረኸበ ሲ እንታይ ብምክንያት ብምግባር እዩ
ኣጂ ብ 18 ብ19 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ ዓብዪ ናይ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳት ነይሩ እዩ። እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ካብቲ ኣብ ፍሬንች ሪቮሉሽን ተኸሲቱ ዝነበረ ኤቲዝም እግዚኣብሄር የለን እግዚኣብሄር ሞይቱ እዩ እግዚኣብሄር ስለና ኣይግደስን እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ወፅኡ ዓብ ናይ ሃይማኖታዊ መነቃቅሓት ብበዓል ዊልያም ሚለር ከምኡውን ብካልኦት ብዛዕባ ቪሂምስ ዝበሃሉ ዓብዪ ናይ መንፈሳዊ መነቃቅሓት ዝተገብርሉ እዩ ነይሩ። ኢንፋክት ድሓር ኣብ 1844 ዛዕባ መነቃቅሓት ናብ ፒክ በፂሑ ክርስቶስ ዘለና ኩሉ ሸጥና ክንፅበዮ ኣለና ኢሎም ንክርስቶስ ዝተፀበይሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ስለዚ እዚ ንእሽተይ ጉጉይ ዝነበረ ብንእሽተይ ስሕተት ዝተፈጥረ ጌጋ ኣብ ብዙሕ ሰባት ተስፋ ምቁራፅ ከም ዝፈጠረ ኢና ንርኢ። ኣብ ብዙሕ ሰባት ተስፋ ምቁራፅ ጥራሕ ዘይኮነ እንደገና እንታይ ንብዙሕ ስሕተት እውን ኣጋሊፅ እዩ። ገሊኦም ኢልና ኮ ነርና እግዚኣብሔር ኮ ስለዚ ዓለም እዚ ኣይግደስን እዩ ተዝግደስ ምመፀ ነይሩ ዝብል ሓደሓደኦም ሒዞም ሓደሓደኦም ድማ ኖ እዚ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ይትበሉ ኢሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕቡ ይመፅ እዩ ሰክረት ራፕቸር ዝበሃል ትምህርቲ ተወሊዱ ማለት እዩ። ሓደሓደኦም ድማ ኖ እንደገና መፅሓፍ ቅዱስ ክነፅንዑ ኣለና ብዙሕ። ስለዚ ነቲ ዝመፀ ተስፋ ምቁራጥ ኣብ ደቂ ሰባት ንዘንፀላለወ ሓደጋ ንዕኡ ንምስትኽኻል ተባሂሉ ብዙሕ ዘሎን ዘየለን ዶክትሪናት ከም ተፈልሰፈ ኢና ንርኢ። እቲ ሓደ ናይ ስሕተት ትምህርትታት ብዙሕ ዘየለ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ድጋፋት ንክፍልሰፍ ዝገበሮ ሓደ መሰረታዊ ነገር ግን እንታይ እየ ክትብልና ከለኺ እቲ ናይ መናፍስታዊነት እዩ ተጠቂሙ ምሉ እዞም ሰባት እዚኦም ነቲ ሰብ ንዘይምብታን ነቲ ሰብ ንምሓዝ ዝተጠቀምሉ ሓደ ነጥቢ እንታይ እዩ እዚ ነፍሲ ኣይትሞትን ዝብል ወይ ድማ መናፍስታዊነት ትምህርቲ እዩ ነቲ ሰብ ካብ ተስፋ ምቁራፅ ምድሓን ማለት እዩ። ስለዚ ብርግፅ እዚ ስሕተት ትምህርቲ ነቲ ሰብ ዕረፍቲ ዶ ሂብዎ ነቲ ሰብ ናብ ቁኑዕ መንገዲ ዶ መሪሕዎ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ክቕበል ዶ ገይርዎ ክንብል ከለና ካብ እግዚኣብሔር ስሕተት ትምህርቲ ኩሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ክትቅበል ኣይገብረካ ይመስል ይኸውን ንግዜኡ ሌሊፍ ክበካ ክእል ይኸውን ምናልባት ነገር ግን ፍፃሜ እዩ ሞት እዩ ነገር ግን ሎንግ ተርም ዝኾነ ሽግር ወይ ድማ መዘዝ ሕማም ኣለዎ ማለት እዩ ዘምፅኦ መዘዝ ኣለዎና ነቲ ሰብ ሕጂ ነዚ ዓለምና እውን ተርእናዮ 19 ክፍለ ዘመን እዚ ነፍሲ ኣይትሞትን ወይ ድማ ዝመናፍስታዊነት ምብዝሑ ነዚ ዓለምና ኣብ ተረኣዩ ዘይፈልጥ ሽግር እዩ ድቑ ነዚ ዓለምና እውን ከይና ንሪኢ ኣለዋን ማለት እዩ። ስለዚ ንጌጋ ንምእራም ተባሂሉ እዩ ብዙሕ ብብዝሒ እቲ ዝነበረ ትምህርቲ መናፍስታዊነት ወይ ድማ ነፍሲ ኣይትሞትን እያ ዝብል ንብዙሕ ሸሓዓተ ዓመት ዝነበረ እንደገና ኣብ ዝሰፍሓ ልዋና ምክንያት ነቲ ጌጋ ዝመፀ ነቲ ኣብኡ ዝተጋገይዎ ነገር ንምሽፋን ተባሂሉ ዋና ከም ዝሰፍሐ እዩ ታሪክ ዝነገረና።
ኣብ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ሞት ኣብ ናይ ዝሓለፉ ናይ ብሉይ ኪዳን ዘመናት እንታይ ኢሎም ይገልፅዎ ነይሮም ብልብል ሓብና ኣማን ክገልፅ
ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 5 መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 115 ቁፅሪ 17 ኣብ ቀዳማይ ነገስ 210 ኣብ ቀዳማይ ነገስ 1143 ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 14:20 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ሞት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዕረፍቲ ወይ ድማ ደቃሲ ኢሉ ይፅውዖ ነይሩ። ካብዘን ጥቕስ እዚኣተን ካብ ድሕሪ ጀሚረ ዝተወሰነ ጥቕስ ከነብብ እሞ ሓሳቢ ኣብዚ ነዛሕቶ እዚኣ ክወድእ ኣይደሊ ማለት እዩ። እንታይ ይብል ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 14 ቁፅሪ 20 ከምዚ ይንበብ እቲ ዝተረፈ ናይ ዝምሪ ነገርን ነቲ ዝተመሓላሎም ማሕላል ንሱ ኣብ መፅሓፍ ዛንታ ዘመን ነገስታት እስራኤል ተፃሒፉ እያ የለን ይብለና ሰሎሞን ከዓ ምስ ኣባታቱ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ቀዳማይ ነገስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 43 እንታይ ይብል ሰሎሞን ድማ ምስ ኣቦታቱ ደቀሰ ኣብ ከተማ ኣቦኡ ዳዊት እውን ተቐብረ ኣብ ክንደኡ ከዓ ወዱ ሮብዓም ነገሰ ይብለና። ስለዚ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ሞት እንታይ እዩ ዝብል ሞት ድቃስ እዩ። ድቃስ ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ክገልፀልና ከሎ ኣብ ሓደ ኪዳን እውን ድቃስ ኢሉ እዩ ዝገልፆ ናይ ትንሳኤ ተስፋ ኣለዎ እዩ ዝደቀሰ ሰብ ይትንስ እዩ ናይ ትንሳኤ ተስፋ ብክርስቶስ የሱስ ስለተዋህበ እዚ ንምርኣይ ኢሉ ድቃስ ከም ዝበሎ እምበር ሙታን ዝፈልጥዎ ነገር ኣለዎም ኢሉ ንምባል ከም ዘይኮነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና ማለት እዩ። ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 6 እውን ከድና ንሪኢ ኣለዋን ብዛዕባ እዞም ሙታን ድቃስ ተኮይኑ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለዎ ድዩ ንዝብል ክዛረብ ከሎ እንታይ ይብል ዳዊት ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 5 ከምዚ ይንበብ ኣብ ሙት ዝክረካ የልቦን እሞ ኣብ ሲኦል ከመኒ ዘመስግነካ ይብል። ሕጂ እዚ ሲኦል ዝብል ዘሎ ቃል ከይና ንሪእየሉዋን ናይ ትግርኛ ቃል ኣይኮነን ናይ ኤብራይስ ተቓል እዩ። እዚ ናይ ኤብራይስ ተቓል ናብ ትግርኛ ክትርጎም ከሎ ሲኦል ማለት መቓብር ማለት እዩ፣ ካልእ ትርጉም የብሉን። ስለዚ ኣብ ሞት ዝክረካ የልቦን ምስ በለ ኣብ መቓብር ከዓ መን እዩ ዘመስግነካ? ማንም ከመስግነካ ዝኽእል የለን ይብል። እዚ ምስጋና ኾነ ንኣምላኽ ምዝካር ኣብ ሞት ኮነ ኣብ መቓብር ከምዚ የለ ይዛረበና። ነዚ ዘጠናኽር ሓሳብ ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 115 ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ቁፅሪ 17 ነዚ ብደንቢ ገይሩ ዘጠናኽረና ሓሳብ ኣሎ። እንታይ ይብል? ሙታት ናብ ስቕ ምባልን ዝወርዱ ኩሎም እንሲ ንእግዚኣብሄር ኣይመስግንዎን እዮም። ሙታትን ናብ ስቕ ምባልን ዝወርዱ ኩሎም ንእግዚኣብሄር እንታይ ይገብርዎን እዮም? ኣይመስግንዎም። ንሕና ግን ይብል ቁፅሪ 18 ክዛረብ ከሎ ንሕና ግን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ንእግዚኣብሄር ከነመስግኖ ኢና ሃሌሉያ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ናብ ምድሪ ናብ ስቕ ምባል ዝወርዱ ኩሎም ብፍፁም ንእግዚኣብሄር ከምዘየመስግንዎ ዘርኢ ሓደ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 11:43 ከምኡውን ኣብ ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 2:10 ከይድና ንሪኢ ኣልዋን ሞት ድቃስ እዩ። ዳዊት ውን ምሳ ቦታቱ ደቀሰ ይብለና፣ ሰለሞን ምሳ ቦታቱ ደቀሰ ይብለና። ስለዚ ድቃስ ኢሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከም ዝፅውዖ እቶም ዝደቀሱ ሰባት ግን ምንም ዝፈልጥዎ ነገር ከምዘየለ ዘርኢ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። እዚ እየ ክብል ዘሊ ኣብ ብሉይ ኪዳን
ሞት ዕረፍቲ እንተይልዎሲ ኣብ ኣዲስ ክዳን ከዝሓለፉ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ፅሑፋት ምስ መረዳእትኡ ሕፅር ለለ ምክንያቱ ክብራት ሰማዕትናት ሰምዕለኹም እንተደ ኮይንኩም ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዝሓለፉ ዕረፍቲ ኢልዎ ኣብ ኣዲስ ኪዳን ከንታይ ኢልዎ?
ኣብ ሓድሽ ኪዳን እውን ብተመሳሳሊ ሕጂ ፖፕላር ዝኾነ ጥቕስ ኣሎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ናይ ኣልኣዛር ማርያም ማርታ ቤተሰብ ኣልኣዛር ምስ ሞተ እንታይ ኢልዎም ደቀ መዛሙርቱ? ኣልኣዛር ደቂሱሎ ከተስኦ ከይደ ከም ዝበሎም ኢና ንሪኢ። እቶም ሰባት ክርድኦም ኣይከኣል። እንታይ ማለት እዩ ደቂሱ? ኣረ ጎይታ ደቂሱ ተኮይኑ ስክትሲ እዩ፣ እቶም ፀላእትካ ከይጥፍኡካ፣ ስለዚ ግደፍ ኣይትኺድ ናብ ኣልኣዛር ዘለዎ ቦታ ምስ በልዎ ኖ ኢሉ ኣልኣዛር ሞይቱ ሎ ክብልዎ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ሞት ፓራለሊ ምስ ድቃስ ኣታሒዙ ኣብ ሓደሽ ኪዳን እውን ክገልፆ ከሎ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 11 ካብ 11 ክሳብ 14 ከድና ንሪኦ ሓሳብ እዩ። ምናልባት ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 11 ዘሎ ብምሉእ እኳ ኣይንብቦኒ፣ ግን ሓደሓደ ጥቕስታት ከንብብ ይደሊ። ከም ትቐድም ኢለ ዝበልኩኹም ካብ 11 ዘሎ ሓሳብ ከምዚ ይንበብ። እዚ ተዛረበ ድሕሪ ድማ ኣልኣዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ፣ ኣነ ግና ካብ ደቃሱ ምእንቲ ከተንስኦ ክኸይድ የበሎም። ሽዑ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታይ ደቂሱ እንተኮይኑ ሲ ክጥዕ ይበልዎ። የሱስ ብዛዕባ ሞቱ እዩ ተዛረበ እምበር ንኣታቶም ግና ብዛዕባ ትኻስ ድቃስ ተዛረበ መሰሎም። ሽዑ የሱስ ብግህዶ ኣልኣዛር ሞይቱ እዩ፣ ኣነ ኣብኡ ብዘይ ምንባር የ ምእንቲ ክተኣምኑ ሲ ብዛዕባኹም ሕጎስ ኣለኹ ኢሉ ክዛረበም ከሎ ኢና ንርኢ። ቁፅሪ 25 ክሳብ 26 እውን ከድና ንሪኢ ኣለዋን ካብ 21 ጀሚረ ዋላ ከንብቦ። ኣርባዕተ መዓልቲ እዩ ገይሩ ኣልኣዛር ካብ ዝመውት። ማርታ ንየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወፀት፣ ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት። ሽዑ ማርታ ንየሱስ ጎይታይ ኣብ ዝተትነብር ሲ ግዲ ሓወይ ኣይሞተን ነይሩ ምስ በለት፣ ግና ከሕጂ ኣምላኽ ከም ዝለመንካዮ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ ፈለጥ ኣለኹ ምስ በለት ማርታ የሱስ ድማ ሓዊ ክትንስ እዩ በላ። ማርታ ድማ በታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከም ዝትንስእ እፈልጥ ኣለኹ፣ ፅቡቕ እምነት እዩ ነይርዋ። የሱስ ከዓ ትንሳይን ሂወትን ኣነ እየ፣ እቲ በኣይ ዝኣመነስ እንተሞተ እኳ ብሂወት ክነብር እዩ፣ ነፍሲ ወከ ብሂወት ዘሎ ሞ በኣይ ዝኣመን ከዓን ዘላለም ኣይክመወትን እዩ። እዚ ተኣምን ዲኸ በላ ወ ኢላ ከም ዝመለሰትሉ ኢና ንመለ። ስለዚ ኣብዚ ተታኺሱ ከም ዘሎ ኣብታ ድሕረይቲ መዓልቲ ከም ዝትንስእ ናይ ማርያም እምነት እውን እዚ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዝኾነ ሓሳብ ከም ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ሓሳብ ከምዘይተቃወማ ኢና ንርኢ ማለት እዩ፣ እናሰማዓ ማለት እዩ። ስለዚ ትክክለኛ መፅሓፍ ቅዱስ ሓሳብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ካብ 51 ክሳብ 54 ኣብቲ መእተዊ ጥቕስና ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 15 ክሳብ 18 ከድና ንሪኢ ኣልዋን እውን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሙታን ኣብ መወዳእታ ግዜ ከምዝትንስኡ ክሳብ ሽዑ ግን ደቂሶም ከም ዘለው ወይ ድማ ዓሪፎም ከም ዝፀንሕዎ ይዛረበና እዩ። እንታይ ይብል ቀዳማይ ተሰሎንቄ ቅድሚ ኢለ ኣብ መእተው ጥቕሲ ንርኢ ሲ ንሕና ብሂወት ዘለና ሲ ነቶም ዝሞቱ ከምዘይንቐድሞም ውችዝ ናብ ኢየሱስ ንምኻድ ሲ ከምዘይንቐድሞም ሲ እዚ ብቓል ጎይታ ንነግረኩም ኣለኹና እዩ ዝብል ቅድሚ ኢለ ኣንቢበ እየ። እዚ ማዕረይና የሱስ ክርስቶስ ዳግም ክምለስ ከሎ እቶም ብየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ኣሚኖም ዝሞቱን እቶም ብየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ብሂወት ዝፀንሑን ሓቢሮም የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዒልዎም ከም ዝኸይድ እዩ እምበር ንሶም ቀዲሞም ናብ ሰማይ ከምዘይከዱ እዩ ዝዛረበና። ኩላትና ሓቢርና ከም ንላዓሊ ይዛረብ ማለት እዩ። ጋላ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 10 ከምዚ ንበብ፣ ሕጂ ግና ብምግሃድ መድሓን ናይ የሱስ ክርስቶስ ተገልፀ፣ ንሱ ሞት ሰዓሮ ንህይወትን ንምጥፋእን ብወንጌል ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ነዚ ኣዋጅ ሃዋርያን መምህርን ኣሕዛብን ክኾውን ተሸምኩ ይብለና። ስለዚ ናይ ዘለኣለም ህይወት መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብኢየሱስ ክርስቶስ ብወንጌል ብኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ትንሳኤን ዝተጋህደ እምበር ሲልካ ንኩሉ ዩኒቨርሳል ዝወሃብ ኣይኮነን ክብል እደሊ ብዛ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ እውን ኢየሱስ ክርስቶስ መፁ ከሎ ሰባት ከምዝትንሱ እቲ ዝብስብስ ዘይብስብስ ኣካል ከም ዝለብስ እዩ ዝዛረበና።
ኣብዚ ናይ መጨረሻ ክፋል ክንርአን ከለና ናይቶም ናይ መናፍስታዊ ፀዋዕቲ መጨረሻኦም እንታይ እዩ?
እሺ፣ እዚ መናፍስታዊነት ኣብ መወዳእታ ግዜ ብመፅሓፍ ቅዱስ ከድና ንሪኢ ኣሎ እዋን እንዲያም ሓደሓደ ጥቕስ ከንብብ ይደሊ ቅድሚ ሓሳብ መሃበይ እንታይ ይብል ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ካብ 7 ክሳብ 9 ከድና ንሪኢ ኣሉዋን ምስጢር ምፍራስ ሕግስ እቲ ሕጂ ዝኽልክሎ ዘሎ ጥራይ ኣብ ማእከል ክሳዕ ዝፅረቅ ድሮ እኳ ይዓይ ኣሎ እቲ መፍረሲ ሕጊ ድማ ሽዑ ክግለጽ እዩ ን ጎይታ ናይ የሱስ ብመንፈስ ኣፉ ገይሩ ኸጥፎ ብምግላጽ መጻእት እውን ከንቶ ክገብሮ እዩ እቶም ዝጠፉስ ንምድሓኖም ዝኸውን ፍቕሪ ሓቂ ስለ ዘይተቐበሉ ንኣታቶም ናይዚ ኣመፃፃ ብኩሉ በራ ሕጂ ልብበሊ ብኩሉ ጥበራ ብኩሉ ዓመፃ ብኩሉ ሓይልን ትእምርትታትን ተኣምራት ሓሶትን ብሓይሊ ሰይጣን ከም ዝመንስእ እዩ ዝዛረበና ነዚ ነገር እዚ ንምእማን ብሓይሊ ጥበራ ብዓመፃ ብኩሉ ሓይልን ትእምርትን ተኣምራትን ብኩሉ ሓሶት ብሓይሊ ሰይጣን እዚ ኩሉ ከም ዝመፅእ ኢና ንርኢ። ብካልእ እዚ መናፍስታዊነት እዚ መርዛማ ዝኾነ ትምህርቲ በቃ ብዘለዎ ብዝኽእሎ ንሰባት ንምእማን ንሰባት ኢንስቲል ንምግባር ኣብ ውሽጦም ንምስራፅ እዚ ከም ዝሰርሐ ኢና ንርኢ። ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ። ኣብ ራእይ ምዕራፍ 13 እንዲያም ነዚ ሓሳብ እዚኣ ዘጠናኽር ሓሳብ ኣሎ። ራእይ ምዕራፍ 13 ካብ 13 ክሳብ 14 ኸድና ንሪኢ ኣልዋን ሲ ኣብ ቅድሚ ሰብሲ ሓዊ እኳ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ክሳዕ ዘውርእ ዓበይቲ ትምህርቲ ክገብር እዩ። መን ሰይጣን? መንቲ ኣራዊት? እቲ ሰይጣን ዝጥቀመሉ ኣራዊት እቲ መንግስቲ ካብ ሰማይ ሓዊ ክሳብ ዘውርድ ከም ዝገብር ኢና ንርኢ። ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩን ብሰይፊ ተውቂዑ ዝቆሰለ ከምዝሓዊ ኣራዊት ምስሊ ክገብርሉ እናበለ በታ ኣብ ቅድሚ ኣራዊት ክገብሮ ተዋህቦ ትምህርትታት ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ከም ዘስሕቶም ብዝገርም ተኣምራታት ብኩሉ ጥበራ ከም ዘስሕቶም ኢና ንርኢ። ስለዚ እዚ መናፍስታዊነት ስራሕ ኣብ መወዳእታ ግዜ ብሰፊሑ ከም ዝሰፍሕ ሶፊስቲኬትድ ብዝኾነ ንኽትፈልዩ እኳ ብጣዕሚ ክሳብ ዘሸግረካ ብፍላይ መፅሓፍ ቅዱስ ብ ዘንብቡ ሰባት ንኽትፈልዩ እኳ ኣብ ዘይሸግር እቲ ዲፈረንስስ በቃ ሂድን ክሳብ ዝኸውን ገይሮም ነቲ ሰብ ከም ዘሰሓትዎ እዚ ዓይነት ስራሕ ከም ዝቕፅል እዚ ናይ ሰይጣን ስራሕ ስለ ዝኾነ ናይ ሰይጣን ስራሕ በዚ ብዓመፃ ብጠበራ ብኩሉ ብሓሶት ከም ዝቕፅል ኢና ንርኢ። እዚ ከዓ ቀዲሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ገሊፅልና እዩ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያትን ብዙሓት ሓሰውቲ መምሃራንን ክመፁ እዮም ኢሉ እንዲም ኣነ ይገርመኒ ኣብዚ ቃል እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣብ ዝተዛረበሉ ግዜ ሰፊሕ ቦታ ተሃቦ ማለት ሰለስተ ግዜ ዝገለፆ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ብዛዕባ እዚ ሓደራ ዝበለዋን ሓሰውቲ መምሃራን ሓሰውቲ ነቢያትን ክመፁ እዮም ሓሰውቲ ክርስቶሳት ክመፁ እዮም ሓሰውቲ ነቢያት 3-4 ግዜ ይጠቂሱ ብዛዕባ እዚ ደጋጊሙ ይገሊፁ እና እዞም ሓሰውቲ ነቢያት መፂኦም ከዓ ከምዚ ኣብ ቅድሚ ኢለ ዘንበብክዎ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ 2 ካብ 7 ክሳብ 9 ዘንበብክዎ ከምኡውን ኣብ ራእይ ምዕራፍ 13 ካብ 13 ክሳብ 14 ዘንበብክዎ ነገራት ብምሉእ ኢቭን ሓዊካ ካብ ሰማይ ክሳብ ምውራድ እናገበሩ ነቲ ሰብ ናብ ስሕተት ከም ዝመርሑ ኢቨን ዝተመርፁ ሰባት እኳ ከም ዘስሕቱ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝዛረበና ማለት እዩ።
መዚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት መልሲ ዘድለዮ ትምህርቲ ይመስለኒና እሞ ኣነ ንስኹም ብከመይ መልክዕና ክነስተኣናግዶ እዚ መንገዲ እዩ ዝና ክመፀና ከለዉ ብፅሑፍ ኢና ክንረዳድኡ ዝግበአና ነቲ መንፈስ ንሱ ምክንያቱ ሰይጣን ንክርስቶስ መፅ ክፍትነን ከሎስ ኣይተፃሓፈን ይድብሎ ነይሩ ሓቀይ
ይብል ኮይ ኣብዚ ሕጂ ንባዕሉ ናብታ ናይ መወዳእታ ሓሳብና ክንከይድ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝህበና መጠንቀቕታ ኣሎ ስኢሉ ኣይገደፈና ዓብ ሓሶት ክመፅ ኢሉ እዩ ጥራሕ ኣይፈራርሐናን ነገር ግን ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ነገረና ኢና። ኣብነት ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ናብቲ ዝነበርናዮ ካብ 26 ክሳብ 27 ኬና ንሪኢ ኣልዋን ሽዑኡ ይብለና ገለ እንሆ ክርስቶስ ኣብዚ ወይ ኣብቲ እንተበልኹም ኣይትእመንዎም ናይ ሓሶት መሲሓትን ናይ ሓሶት ነቢያትን ክመፅኦም ሞ እንተተኻኣሎም ምስ ነቶም ተሓረዩ እኳ እንታይ ክገብሩ እዮም ከስሕት እዮም ዓበይቲ ምርትን ተኣምራትን ገብሩ እዮም እንሆ ኣቐዲመ ነገርክኹም እንሆ ኣብ በረኻ እዩ እንተበልኹም ኣይትውፁ እንሆ ኣብ ቤት ኣሎ እንተበልኹም ኣይትእመኑ በርቂ ካብ ምብራቅ በሪቆ ቕሳ ምዕራብ ከም ዝረአ ምጻት ወዲ ሰብ ከምኡ ክኸውን እሞ ብፍጹም ኣይትሰሓሓቱ ይብል ማለት እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ካብ 13 ክሳብ 13 እውን ከድና ንሪኢ ኣልዋን ብጣዕሚ ዝፈትዎ ጥቕሲ እዩ ባይዞ ወይ ዝጥቕስ እዚ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ከምዚ ይንበብ ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ከዓ ሃዋርያት ሓሶት ዝጥብሩ ዓይቲ ርእሶም ንሃዋርያት ክርስቶስ ዘምስሉ እዮም ስለዚ ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን ይምስል እዩ ሞ እዚ ኣይገርምን እዩ ሰይጣን እኳ ንርእሱ መልኣኽ ብርሃን የምስሊ ሞ እዚ ኣይገርመን እዩ። ስለዚ ከዓ እቶም ኣገልገልቱ ንርእሶም እቶም ኣገልገልቱ እቶም ኣገልገልቲ ሰይጣን ንርእሶም ነገልገልቲ ፅድቂ እንተኣምሰሉ ዓብ ነገር ኣይኮነን። ነገልገልቲ ፅድቂ እንተመሰሉ ዓብ ነገር ኣይኮነን። ስለዚ መወዳእቶኦም ግና ከም ግብሮም ክኸውን እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ። ከም ግብሮም ክኾኑ እዩ። ስለዚ ከመይ ገይሩ ሞ እዚ ኮ ኣገልጋሊ ፅድቂ ኮ እዩ፣ እዚ ኮ ስም የሱስ ይፅዋዕ ኣሎ፣ እዚ ኮ እግዚኣብሄር ኢሉ ኮ ይፅውዕ ዘሎ፣ እዚ ኮ ናይ ፅድቂ ተግባር ኮ እዩ ዝገብር ዘሎ፣ ሰብ ኮ ደግፍ እዩ ዘሎ። ሰይጣን እኳን መልኣኽ ብርሃን የምስሊ እዩ ዝብለና ዘሎ። ክራይተርያ ኣይኮነን እቲ ክራይተርያ፣ እቲ መምዘኒ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ። ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ንመለስ እዩ፣ ብደጋዊ ብንሪኦ ነገራት ክንዕሾ ይብላና። ኣነ ብዙሓት ካብ ዘጋጥሙኒ ሰባት እሞ ብኢየሱስ ስም እንዲ ዝብል ዘሎ፣ ብኢየሱስ ስም ኢሉ ኮ እዩ ዝፍውሳ ዘሎ፣ ብኢየሱስ ስም ኢሉ ኮ እዩ ዝፅሊ ዘሎ፣ እሞ እቲኮ ሰናይ ነገር ኮ እዩ ዝገብር ዘሎ፣ መፅሓፍ ቅዱስ ኮ ይሰብኽ ዘሎ፣ ከምዚ ኮ እዩ ዝገብር። ብዙሕ ዘጋጥመነ ነገራት ናይ ደጋዊ ነገር ኣይኮነን። ሰይጣን እኳን መልኣኽ ብርሃን ይምስል እዩ። ኣገልገልቲ ፅድቂ ዝመስሉ ሰባት ሰይጣን ከገልግለ ናይ ሓይሽ ኢሎም ዝተዛረብሉ ቃል ሰሚዕና ኢና። እዝና ብእዝና ዛዝና ሰሚዐ ካብ ኣምላኽ ሰይጣን ካብ ሶም ዝመርሑና ንሕና ሰይጣን ከመርሓልና ይሓይሽ ዝበሉ ሰባት ኣገልገልቲ ፅድቂ እዮም ዝመስሉ፣ ግን ውሽጦም ተኻሉ እዮም። ግን ውሽጦም ኣገልገልቲ ፅድቂ ይኮን ናይ ሰይጣን ኣገልገልቲ እዮም። ሰይጣን እውን ከምኡ ንመልኣኽ ብርሃን ክመስል ይኽእል እዩ። እዚ ናይ ደጋዊ ነገር መምዘኒ ኣይኮነን። ካባ ለቢሱ ስለ ዝኸደ፣ ሱፍ ለቢሱ ስለዝተኸድነ፣ ኢየሱስ ኢሉ ስለዝተፀውዐ መምዘኒ ኣይኮነን። መምዘኒ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ ዘሎ እዩ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስ። ኣብኡ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ድማ ከድና ንሪኢ ኣልዋን ቅድሚ ኢሎም ዘንበብኩ ቅፅል ወለድ ኢለ ብከንብበሉ ኣብ ዝፍትነሉ እዋን እንታይ እዩ ዝብል፣ ብዙሓት ሰባት በዚ ጥበራ እዚ በዚ ዓበይቲ ናይ ዲያብሎስ ትእምርትን ተኣምራትን ዝስሕቱ ነቲ ሓቂ ክቕበልዎ ብዘይደለዩ እንዲያም ቅድም ኢለ ኣንቢብያ ነይረ ኣስተውዒልኩም እንተኮይኑ እቶም ዝጠፍውሲ ንመድሓኖም ዝኾውን ፍቕሪ ሓቂ ስለዘይተቐበሉ ክቕበሉ እውን ስለዘለ ነቲ ፍቕሪ ሓቂ ክቕበሉ ስለዘይደልዩ ስለዘይተቐበሉ እውን እግዚኣብሔር እንታይ ገብሮም እዩ ዝብለና ካብ 9-12። ስለዚ ከኣቶም ብዓመፃ ባህ ዘብሎም እምበር ንሓቂ ዘይኣምኑ ኩላቶም ምእንቲ ክፍረዱ ኣምላኽ ነቲ ሓሶት ክሳዕ ዝኣምኑ ብርቱዕ ስሕተት ሰደደሎም እዩ ዝብለና። ከም ድላዮም ብብርቱዕ ስሕተት ተታሎም ምእንቲ ክወድቁ ብርቱዕ ስሕተት ከምሰደሎም ኣብ መወዳእታውን እዩዝዛረበና ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ብዓመፅ ባህ ከብለና ኣይግባኣን እዩ። እቲ ፍቕሪ ሓቂ ክንቅበሎ ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ይግባኣና እዩ። ደጋዊ ነገር መምዘና ክኸውን ኣይግባኣን እዩ። ናብ መፅሓፍቲ መምዘኒ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ቅዱስ እዩ። ናብ መፅሓፍ ቅዱስ ኢና ክንመፅእ ዘለና እሞ ናብኡ መፂና ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ክንፅሊ ምስ እግዚኣብሔር ክንመላለስ ይግባኣና።
ስለዚ ብዕሉ እሱ ከብርህልና ንኽእል ናብ እግዚኣብሔር ክንኸይድ ከለና እዩ እሞ በኣርከስ እዚ ትምህርቲ ዝሒዝና ናብቲ ናይ ዕረፍቲ ኣምላኽ ክንኣቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀጉ የብዝሐልና። ዝተኸታተልኩምና ብምልኦኹም እግዚኣብሔር ኣዝዩ ይባርኽኩም። ሓሳብን ጥያቄን ብልህለይኩም ኩሉ ግዜ ብንህበኩም ኣድራሻና ብባዶ 9897745 ተወሳኺ ስልክ ቁፅሪ ድማ
09111415
ኣዲስ ኣበባ 145 ፖስታ
ሳፁን ቁፅሪ
ኢሜይልና ድማ
tigsong@gmail.com ኢልኩም ክትልእኹልና እናዘኻኸርና
ብትሕትና ንሓተኩም። ተባረኹ፣ ሰናይ ቀና።